Құдайдан көңіліңіз қалған кезде. Сенің рухыңнан мен қайда қашпақпын? Көз алдыңнан қайда жасырынбақпын? Көкке көтерілсем, сол орындасың. Тұңғиыққа түссем де сен сондасың. Таң шапағына қалықтап шұсам да, не теңіздің ар жағына қонсам да, сол жерде де мені қолың жетелеп, құдіретті қолың ұстайды демеп. Забыр жыры 138-ші тарау, 7-10 аяттар. Британдық экспозитор және мұғалім Джозеф Паркер өз әйелінің қатерлі ісік ауруынан өлім алдында жатқан кездегі азабын көргенде қатты қиналды. Ия, ол жаратқан еге жалбарынып мінәжат еткенімен, әйелінің азабы күннен күнге артып, ақыры ол қайтыс болады. Ол қайтыс болғанда Паркер бір апта бойы атеизмнің қараңғы үмітсіздігінде болды. Ол, егер оның аурудан азап шегіп жатқан иті болса, оны сол азаптан құтқару үшін бәріне дайын болар едім деп айтқан еді. Бірде маған бір кісі, әйелімнің ауруханада қатты қиналып жатқанын көргенде, мен Құдайға қатты ашуландым деп жазған еді. Осы сөздерді оқығанда бірден есіме Паркер түсті. Бақытымызға орай бізге ұнамайтын жағдайлар туралы, біздің ой пікірлерімізді себепсіз Құдайды кінәлайтын кездерімізде, Құдай біздің осындай бүлігімізді тым байыппен қабылдамайды. Құдайдан көңіліңіз қалған сияқты болып сезінсеңіз, сізде үш таңдау бар. Сіз Құдайға пана және жұбаныш ретінде жүгіне аласыз. Немесе тіпті қатты ашулансаңыз да, Құдайға өз ашуыңыз жайлы айтып, барлық ренішіңізді білдіре аласыз. Немесе егер сіз одан бұрылып, қарама-қарсы бағытқа кетіп қалсаңыз, бәрі жақсы болады деп ойлаған жүніс сияқты Құдайдан бет бұра аласыз. Біріншіден, кейбір қиын жағдайлардағы Құдайдың үнсіздігі оның сіздің өміріңізге мүлдем қатыспайды дегенді білдірмейтін ескеруіміз керек. Я, сіз әрине Құдайдың бірден араласып, өміріңіздегі қайғы-қасіретті керемет түрде жойғанын, немесе сәтсіздікке ұшырап жатқан бизнесіңіздегі мәселелерді тез шешіп тастағанын көргіңіз келеді. Бірақ бұл от, су тасқыны және қараңғы алқаптан өтіп бара жатқаныңызда Құдайдың сізбен бірге емес дегенді білдірмейді. Әдетте біз өміріміздегі ең үлкен маңызды сабақтарды осындай қиын кездерде үйренеміз.